Прв пат се гласав во Кенсо 1983 година, после тоа 25 години сервирав како кенсола, 4 години како Ethnic Affairs Commissioner на Nick Reiner's Government, од 1991 до 1994, после бев како трежера, сега сум моментално како трежера Migrant Resource and Settlement Branch, Refugee and Settlement Branch.
Благаник?
Кембера, благаник, да. Иначе бев инвол во Македонската општина како преседал на црквата 11 години, на футболот бев 45 години, заврши со играње во 45-та година и сега сум повеќе мешан како адвайзер on Ethnic Affairs Questions Multicultural Society.
Господин Ташковски, кои ги сметате за важни прашања за општината во која вие сега се кандидирате како независен кандидат?
Како независен кандидат ги сметам како општината моја, ја секогаш сакам македонската општина да биде рич и богата, како со просвета, така со други работи, како наземување куќи, продавање на куќи и да живеат заедно и да се интегрираат, да се смешат со салското општество и да живеат правилно како треба. Главните прашања се да се помогне на македонската општина да се издигне на класа каде што се другите општини. Ако работиме заедно, секогаш ќе бидеме посилни, ќе помогнеме на татковината повеќе.
Некои други пошироки прашања, бидејќи ќе бидете кандидат не само за македонската заедница или за македонската општина?
Моментално се соединиме со друга општина тука, ние Паларенк, Квимбијан и Паларенк. Тука треба да се изработи интеграција, осоединувањето на двете општини, да работат поефективно и да го прошируват туризмот и интеграцијата на населението, патишта, инфраструктура и сите други работи.
Како сметате ќе им помогнете на македонската општина или заедница да се интегрира повеќе во општествениот живот?
Нашата општина толку не ги знае од каде се добиват пари и како се добиват пари. Промашуваме на многу financial помош од стајт, федерал и општински помош, затоа што ако бидеме ние таму ќе знаеме од каде да ги донесеме средствата за да изградиме, како на пример старски дом, игралиште за фудбалот, да имаме свое. Ако нема свое, тука ќе плаќа свој преку глава. Затоа општините треба од сега да почнат да правиме игралишта, да правиме старски домови, клапови, да има кај да се собираме.
А колку е голема македонската општина или заедница во Квимбијан, Паларенк?
Македонската општина во Квимбијан е неколку 5.500. Ние треба да се посветиме за помош на македонскиот народ кој живе во општина. Основните прашања се за просветата и културата и економскиот живот на нашата општина, помагање на нашата татковина.
Какви се вашите шанси за победа, на завлегување во...
Јас сум слободен кандидат, индепендент кандидат, бив сервирал 25 години во Кенсолот, па кога видов дека општината не се распаѓа, али не работи како што треба, видов дека ни треба помош и затоа му реков на фамилијата ќе одам уште еднаш да видиме што ќе направиме.